Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistanyň daşary işler ministriniň ornwasary we Pahajyew ýurtda aýal gyzlar üçin dress kodyň ýagny ýörite giyim talabynyň we sürüjçilik şahadatnamasyny almakda çäklendirmäniň ýokdugyny aýtdy. Hajyew bu barada daşary ýurtly jurnalistleriň we beýleki halkara wekilleriniň gatnaşmagynda 16 noýabrda Türkmenistanyň daşary işler ministrliginde geçirilen briefingde bellidi. Bu barada RIA Novosti neşri habar berýär. BMG-niň adam hukuklary baradaky geňeş köpürli döwürleýin syny boýunça iş toparynyň 44-nji mejlisine Türkmenistanyň wekiletiniň gatnaşmagynyň netijelerine bagyşlanan briefingde Hajyew mejlise gatnaşan ýurtlaryň wekiletleriniň köplenç hakykata laýyk gelmeýän maglumatlary ulanandygyny aýtdy. Türkmen diplomaty Hamala ýurtda aýallar üçin girdilen giyim kodlarynyň aýallar tarapyndan kosmetika serişdelerini ulanmak we sürüjçilik şahadatnamasy almak bilen baglanyşykly käbir standartlaryň bardygy barada teklipler edildi diýdi. Ýatlasak 6 noýabrda Jenewada geçirilen BMG-niň adam hukuklary geňeşiniň mejlisiniň çäklerinde köp ýurdun wekiletleri bu problemalary agdadylar we Türkmenistanda aýal gyzlaryň hukuklarynyň bozulmagy bilen bagly käbir ýagdaýlara alada beýan etdiler. Hajyewiň sözlerine görä Türkmenistanda aýal gyzlar üçin ýörite giyim kody ýok. Ol diňe ýurdun ýokary okuw jaýlarynda şeýle talabyň bardygyny we munyň hem täzelik däldigini, şeýle talabyň dünýäniň köp ýurdun da bardygyny bellidi.
Gündelik durmuşda aýal gyzlarymyz islän eskilerini giyip bilýärler. Bu aýallaryň das kesbine we gözellik salonlaryna barmagyny da degişlidir.
Dipriya Novosti neşri Hajyewiň aýdan sözlerini titirledi. 2022-nji ýylyň aprel aýynda zenanlara gaşyny bejertmek, ýasama dyrnak we kirpik daktyrmak, saçyny açyk renklere boýamak ýa-da gysga kestirmek, botoks ýaly gözellik amallarynyň ençemesi gadagyn edildi. Hususan da büdjet işgärlerinden ýakasy ýapyk giň köýnek giymek hem talap edilýär. Zenanlardan işden kowulmak haýwaty bilen özüne serenjam bermekden ýüze öwrýändigi barada dil hat talap edildi. İşini yitirenler hem boldi. Köçelerde yağlıksız ya da adamsı bilen el tutuşup baryan zenanlar polisiýa tarapından saklandı. Türkmen diplomaty ýurtda aýal gyzlaryň sürüjçilik şahadatnamasyny almak ya da uzaltmak bilen bagly ýüzbe-ýüz bolýan kynçylyklaryny hem ünsi çekip, ol munyň zenanlaryň sürüjçilik synaglarından geçip bilmezligi bilen baglanyşyklygyny ýaňzatdy.
Olar uloglanýarlar. Saherde görýärsiňiz, aýallar maşyn türýärler. Näme üçindir hiç kim erkeklere sürüjçilik şahadatnamasyny bermek barada gürlemeýär. Olar erkekler hem egzamin tapşyryp bilmeseler, şahadatnama alyp bilmeýärler.
Dip Hajyew nygtady. Türkmenistanly zenanlar özlerinde bar bolan sürüjçilik şahadatnamalaryny ulanmakda, möhleti geçenlerini uzaltmakda we täzesini almakda 2017-nji ýyldan bäri kynçylyk çekip gelýärler. 2022-nji ýylda sürüjçilik resmi namasy çäkli görnüşde berilip başlandy. Emma şu ýylyň başyndan bäri onu almak isleýän zenanlar babatynda täze çäklendirmeler girdildi. Şu ýylyň oktýabr aýynda sürüjçilik mekteplerinde ýaş zenanlara olary okuwa kabul etmezlik oyunçu özlerine transport ve içeri işler idaralarından tavşırının gelip koğuşunduğu aydıldı. Täze talaba göre sürücülük şahadatnamasını almak üçün ayalın yaşı 41 bolmalı. Şuylun başından beri 40 yaşını doldurmadık ayal gıydılar sürücülük şahadatnamasını alıp bilmeyerdi. Şeyle de zenanlardan nikah hakkındaki şahadatnama ve iş yerinden häsiyetname talap ediliyer. Türkmenistan'ın daşary işler ministerliğinin web saytında briefing barada çap edilir. Maglumatda yukarıda beyan edilen ýagdaýlar barada hiç zat aýdylmaýar. Ýöne onda dialogun netijesinde 228 teklibin berlendigi, olaryň 146 sansynyň durmuşa geçirmek üçin kabul edilendigi, 82 sansynyň indiki işlerde göz öňünde tutulmagyna karar berlendigi bellenilýär.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar varada maglumat verin, biz hem haber veririz.
Gepleyen Azatlyk Radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde maksat Ataev. Etniki özbeklerin kowçun bolup ýaşaýan sebitleri bolan Daşowul we Lewap vilayetlerinden goňşy Özbegistana hemişelik göçýän maşgalalar köpelýär. Azatlyk Radiosynyň habarçylary ýyla taratyny köpçülükleriň häsiýete ýa bolýan emigrasiýa meýillerini ýygyny çalýar. Häkimliklerden raýat ýagdaýynyň namalarynyň ýazgysynyň döwlet edaralarynyň we migrasiýa edaralarynyň resmi namy toplaýan adamlaryň aglabasy ýurtdan hemişelik göçüp gitmek üçin zerur bolan resmi namalary toplaýan adamlar diýip ýagdaýdan habarly bir ýerli çeşme. Anonimlik şertini Azatlyk Radiosynyň habarçysyna gurrun berdi.
Türkmenistanyň Daşowul we Lewap vilayetlerinde kowçun bolup ýaşaýan etnik özbeklerin arasynda Özbegistany maşgaly bolup göçüp gitmeklik meýilleri käbir etraplarda köpçülükleriň häsiýeti eýe boldy.
Diýip yerli çeşme aýdýar. Ýerli synçylara görä Türkmenistanyň dowam edýän durmuş ykdysady kynçylyklary, diýdim zor siýasat ýla tarasyny, hususan milli aýdyklaryň arasyny emigrasiýa meýillerini güýçlendirýär. Aýry-aýry çeşmeler habarçylarymyz bilen gurrundaşlykda ýurtda soňky ýyllarda depini güýçlendirilen türkmenleşdirme siýasatynyň milli aýdyklaryň hukuklaryny çäklendirendigini aýdýarlar. Azatlyk radiosynyň ikinji habarçysy bu sebitlerde geçirilýän toý çäreleriniň hatda özbek aýdymlarynyň hem gadagyn edilýändigini habar berýär. Türkmenistanyň milli aýdyklaryň wekili Şolsanlı etniki özbekler yokuru devlet vezifelerine belinilmeyer. Dekavr haline geçirilen uçtan tutma ilat yazığının neticeleri yurtta yaşayan etniki ağırlıklar boyunca statistik insanları ayan etmedi. Özbekistan'ın statistik agentliğinin Akçavr'ın ayağına çap eden sanlarına göre dine şu yılın yanvar-sentyavr ayları aralığında 2700 çemesi Türkmenistanlı Özbekistan'a hemişelik göçüp vardı. 9 ayın devamını cemi 168.700 daşlar yurt rayeti bu yurda göçüp varıptır. Değişi de 181.100 Özbekistanlı daşır yurt devletlerine emigrasiya çıkıptır. Statistika sanlarına göre yanvar-sentyavr aralığına 360.000 Özbekistanlı Türkmenistan'a göçüp vardı. Türkmenistan'ın Özbekistan'a emigrasiya çıkayan rayetler Özbekistan'ın esasan Türkmenistan bilen Terhet ýakada ýerleşýän Xarezm we Buhara vilayetlerine göçüp barýarlar. Türkmenistanyň kronikasy neşri Lewap vilayetiniň Kerki we Dostluk şäherlerinden şeýlede Amderýa we Kerkit şäherlerinden goňşy ýurda hemişelik göçüş meýilleriniň aýratyn göde ilýändigini habar berýär. Azatlyk radiosu Türkmenistan'a yaşayan etniki aýdyklaryň hukuklarynyň basgylanmagy, milli aýdyklardan düzülen obalaryň boşap galmagy ýaly ýagdaýlar boýunça ýyllar boýy habar berip gelýär. Türkmen resmileri milli aýdyklaryň hukuklaryna bagyşlanýan halkary ýygnaklarda ýurtda ýaşaýan 61 milletiň wekilleriniň saýlaşygynyň öpjün edilýändigini öňe sürýärler. Ýöne etniki aýdyklar boýunça ilat ýazynyň netijelerini aýan etmeýärler. Garaşylyk ýyllaryna Türkmenistanyň özbek dilli mekdepleri ýapyldy. Etniki özbekler özlerini ene dillerine bilim almak mümkinçiliklerinin mahrum edildi. Bundan odur azatlığın çeşmeleri Türkmenistan'ın rayetlik pasportunun tədi nutkusunu pasportun iyesinin etniki gelip çıkışını yani milletini yazmak tecrübesinin aradan ayrılayanını xabar verdiler. Yapık Türkmenistan'a devam ediyen durmuş iktisat kıyınçilikleri ençeme yıllardan beri rayetleri köpçülüklerin yurdu terk etmeye itiriyer. Yani yakın azatlığın habarçıları yurtta yaşayan etniki Rusların emigrasiya torkunlarının hem devam ediyenliğini xabar verdiler. Hasodol azatlygyň çeşmeleri 2009-2019 ýyllar aralygynda 2 million çemesi Türkmenistanlynyň ýurdy hemişelik terk edendigini habar beripdi.
Azatlyk radiosy Instagramda Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlew bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň. Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistanda raýatlaryň biometrik pasport almak meselesi aýdan aýa kynlaşýar. Balkan vilayetinde biometrik pasportlary resmi namalary tapşyrmak üçin nowatlar öňümizdäki ýylyň güýzüne baryp ýetdi we nowatlar üçin jeton bermek togtudyldy. Ýylat arasynda daşary döwletlere gitmek isleýänler köpelýän mahaly biometrik pasport almak mümkinçiliginiň azalmagy bu uğurda alym bermek möjümegine getirýär. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçylary we namdar çeşmeleri 17 noyabrda sevitten maglumat berdiler.
Döwlet migrasiýa gullugynyň Balkan awatdaky gyzlar watdaky we türkmenmaşdaky şahymçylary 2024-nji ýylyň noýabr aýyna çene jetonlary paýlap boldular.
Dip habarçymyz migrasiýa gullugynyň işgärlerine we raýatlara salgylanyp aýtdy. Şol bir wagtda habarçymyz bu çäklendirmäniň
daşary ýurtlara tizden tiz seýahat etmek isleýän käbir raýatlary öz ýolundan saklap bilmeýändigine, olaryň ýurtda giňden ýaýran pary berim tejribesinden peýdalanýandygyna aýdýar. Howlukmaç daşary ýurtlara gitmek isleýän raýatlar 10,000 manat pary berip, bir aýyň içinde biometrik pasport alyp bilýärler. Bu raýatlara öňden nowat alan raýatlar nowatlaryny satýarlar. Bu pul ýa-da pary nowat satan raýat bilen migrasiýa ofiserinin arasında paylaşılıyor. Sebebi migrasiýa ofiseri elektron jeton nowatyny onu satın alan adamın adını resmileştirip berýär diýip ýagdaýlardan habarly çeşmemiz aýtdy. Ol jetonlaryň nyrhlary barada hem maglumat berip 6 ay içindäki nowatyň bahasynyň 6,000 manat, ondan soňky möhletdäki nowatlaryň 3-5,000 manat aralygynda bahalanýandygyny hem bellidi.
Balkanlar bunu nowat biznesi adlandyrýarlar. Hem raýatlar hem de migrasiýa işgärleri üçin goşmaça gazanç bolýar.
Dip Balkanlı bir yaşayıcı anonimlik şertte habarçımıza gurrun berdi. Adatlık bir yağdaylar barada devlet migrasiya gulluğunun Balkan avattakı, Kızıl Arvattakı ve Türkmen başıdakı şahamçalarından komentari alıp bilmedi. Türkmenistan'da raayetlerin yurttan çıkma ve yurda girme üçün zerur olan biometrik pasportları almaktakı kıyınçılıkları şu ilin fevral ayının ilkinci günlerinde peyda olup başladı. Şondan veri raayetler pasport almak ya da onların möhletini uzaltmak üçün migrasiýa edarasynda nowata durup ýürüýte talon almaly bolýarlar. Geçen aýyň ahirinde Lewapda habarçylarymyz Sewitiň migrasiýa edarasynda pasportlary resmi namalary tapşyrmak üçin nowatlar öňmüzdäki ýylyň güýzüne barp ýeten soň nowatlar üçin jeton bermegiň bet edilendigini habar berdiler. Ýurdun beýleki sewitlerinde de pasport almak bilen bagly şuňa meňdeş ýagdaýlar gaýtalanýar. Dünýäniň iň bir ýapyk we repressiw ýurtlarynyň biri hasaplanylýan Türkmenistanyň hökümetleri ve medya serişteleri ilat arasında biometrik pasportu olan talaplar ve raayetlerin onu almaktaki kıyınçılıklar barada resmi düşündürüş ya maglumat berme yerleri. Bu haberlerin arasında Prezident Türkmenistan'ın raayetinin pasportunu resmileştirmenin ve bermenin tertibi ondan peydalanmanın kadaları barada karara kol çekti. Devlet Metbuatı'nın 20. Oktyabr'da beren haberine göre Serdar Berdimuhammedov'un kol çeken bu kararına göre Türkmenistan'ın raayetinin pasportunun nuskosu ve yazısı hem tasdiklandı. Yönü resmi haberde kararın cikmecikleri ve tede pasport almak düzgünleri varada hiç saat aydılmadı. Türkmenistan'da devam ediyen iktisadi kıyınçlıkların ve giyin eğren işsizliğinin arasında köp raýat eklenç gözlüğünde daşarı yurtlara gitmeye isleği bildiriyor. Ve metriki pasportları isleğin güçlenen vaktinde hükümetler raýatların yurdun daşına siyahat etmeğini çeklendirmeye çalışıyorlar. Son kaylarda hükümetler metler kämillik yaşına yetmedik çağları olan yaşayıcıların şeyle hem maşalasında suud edilen karındaşının yoktuğunu tasdiklayan 3 arka resmi namasını berip bilmediklerin pasport üçün tavşıran arzalarını hasaba almaktan ve olara daşarı yurt pasportlarını vermekten yüze vur yerleri.
Türkmenistan'da pitikli Sultan'da Azatlık Radyosu'nun azathabarını.com web saytını büktünsüz ulanmağı devam ettirme üçün Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeläp durmağı unutmağın. Ulanmın sonku görünüşünü Sayfon 3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilersiniz. Sayfon 3 arkalı Azatlık Radyosu'nun hupsuz yağdayda izarlan.
Gepliyen Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. Türkmen banklarının Marvulayetindan şahamçalarına bank müşterilerinin plastik kartları bir neçe ay geciktirilir. Bu arada Azatlık Radyosu'nun xabarçısı 13. noyabrda Sevit'ten maglumat verdi. Bu yağday xususan idari karxanaların işgərlərini, şeylədə dövlət kömək pullarını qabul ediyən rayətləri adından 3 aydan 6 ay içində qarışmağa məcbur ediyər. Azadlıq radiosunun yerli xəbərçisi çağa təsir etmək boyunca dövlət kömək pulunu qabul ediyən təzə enələri ya da təzə işə qabul edilən rayətlərə çıxarılan kartların bir neçə ay gecikdirilənini xəbər verir. Türkmenistanlı rayətlər pensiyaları və dövlət kömək pullarını qabul etmək üçün zəhmət və ilatı durmuş taydan qorumaq ministrliyinin yerli idarələrinə yüz tutuyarlar. Bu qarnalar yüz tutulýan kömek pul üçin raýatlardan beýleki resmi namalar bilen bir hatarda bank kartlarynyň rekwizitlerini talap edýär.
Çağa seretmek üçin berilýän döwlet kömek pullaryny almakçy bolýan raýatlar bank kartyny açdyrmak üçin çağa doglanan 3 ay soňra banklara yüz tutup bilýärler. Banklar plastik kartlar ýetişenok diýip ýene bir näçe ay garaşdyrýarlar.
deyip bir marly ýaşajak Adatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Edara kärhanalara täze işe kabul eden raýatlar hem 1000-deş ýagdaýlara duçar bolup, olaryň bank kartlary işe başlamagyndan 3 aý soň berilýär. Adatlyk radiosynyň habarçysy hususan Halk Bank Paýdalar Täzirçilik Bankynyň hem-de Türkmenistan Döwlet Täzirçilik Bankynyň Marwulatynyň Sewit merkezindäki we etraplaryň akşahamçylaryna plastik kartlarynyň gejikdirilýändigini habar berýär. Ýöne gejikmelerden bir täze enelere ýa-da täze işe kabul edilen raýatlara degişdiler. Habarçymyz bilen gurrundaş bolan käbir bank müşterileri bank kartyny ýitirip täze plastik kartyna ýüz tutýan adamlaryň ýa-da bank kartlaryna ýüz tutup kredit kartyna garaşýan adamlaryň hem öz kartlaryny ellerine alýança bir näçe aý garaşmaly bolýanlyklaryny aýdýarlar.
Bank kartyny ýitirip banklara ýüz tutsaň 4-5 aýa çenli garaşdyrýarlar. Şoňa çenli aýlyksyz oturmaly bolýar. Bank kartlaryna ýüz tutan adamlar hem kredit kartlaryny almak üçin 6 aý töwereği garaşmaly bolýarlar.
Deyip yerli yaşayıcılar aydiyar. Bank işgərlər bu yağdayın sebepleri var arada düşündürüş bermeyerler. Bu aralıkta tiz vaatda bank kartını çıkartmağı xoğluğuyan rayetler 500 ve 1000 manat aralığına para verip ödü işlerini bitirmeğe razi olyanlıklarına aydiyarlar. Azatlık radiyosu Marvulayetine müşterilerin bank kartlarının giyiciktirilmeği boyunca Halk Bank ve Türkmenistan Təzirçilik Banklarının tesvir alıp bilmedi. Bundan ozal Azatlık radiyosunun Balkan Vulayetine akıhavarçasının oyavrın başlarını bu sebepte hem bank kartlarının giyiciktirilýändigini, adamlaryň bank kartlaryny almak üçin azyrdan 6 aý garaşmaly bolýanlyklaryny habar berdi. Türkmenistanyň Merkezi Bankynyň 1-nji noýabrda täzelenen sanlaryna görä türkmen banklary ýurt boýunça jemi 5,466,235 sany bank kartyny beripdir. Şolardan 976,850 sany bank karty Marwulatynak bank şahymçylary tarapynyň berilipdir. Türkmenistana geçirilen iň soňky ilat ýazyna görä bu sebitde 1,600,000-den gowrak ilat ýaşaýar. Azatlyk radiosynyň Marwulatynak habarçysy bu sebitdäki bank şahymçylarynyň taf ählisini bank kartlarynyň giýjikdirilýär. Ýanyny habar berýär. Soňky ýyllarda türkmen häkimetleri ýurdun bank ulgamynyň kämilleşdirilýändigini we oňa sany tehnologiýalaryň ornaşdyrylýanyny tekrarlaýarlar. Olar munyň ýurdun maliýe we ykdysadyýet ulgamynyň işiniň tezliginiň artmagyna getirýändigini belleýärler. Maýdanyň habarçylary bankomatlarda nagyt pul ýetmezçiligi, töleg terminallarynyň kadaly işlemeýändigi, zähmet pensiýa haklarynyň we döwlet kömek pullarynyň raýatlaryň bank kartlaryna geçirilmeginiň giýjikdirilýändigi barada ýygyderli habar berýärler.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosunun YouTube sahypasy Türkmenistan'dan halk içinden habarçylarymyz ve okuyucularymyz tarapyndan iýberilen video ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesmi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube'un gözlek bölümine Azatlyk radiosu, Azat Habar, Azatlyk Online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk Radiosu'na tomuşuçu bolmağı, golduçu bolmağı hemmeleri çağırýarys.
Gepliýär Azatlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Häkimetler Marwulatynyň bayramaly etrawyna, şolany etrap merkezine ýerleşýän orta mekteplerde ýokary klasslardaky gyýdy kurslaryň arasyna hasap alýan göwrülülük hadiseleriniň arasyna mekteplerde barlygy geçirýärler. Bu enatlar bilen ýygnaklary gurýarlar. Bu barada da Türk radiosynyň habarçysy 15-nji noýabrda sebitden maglumat berdi. Çarşenbe günü bayramalinin bir orta mektebine hakimiyet vekilleri lukmanlar bilen birlikte yokarı klas okusların arasını gurrun döşük geçirdi ve idiyanı enataları bilen yığınak geçirdi. Hukuk koruyucu idaraların bir işgara Azatlyk Radiosu'nun havarçısı bilen gurrun döşükte mekteplerdeki barlıkları son kuvatlarda cinsi katnaşıkta tutulayan yokarı klas okusların köp olmağı bilen bağlanıştırdı.
Ak halatlı bir erkeği adam yokarı klas oğlanlarının ad familiyalarını belli etti. İktanır lukman denan yukarı klaslardaki kızları bağırladı.
Deyip mekteplerdeki bağırlıklardan havarlı bir yaşayıcı aydiyar. Okuslar bilen geçirilen duşukların iziyani, hakimiyet vekilleri ve lukmanlar enataları bilen yığınak geçirdi. Yığınaklarda ata enelere çağaların edep terbiyesine berk gödökçülük etmek tavsırıldı.
Çağalarınıza berk gödökçülük edin. Kim bilen gürlüsyar, kim bilen hatalısyar, kim bilen halısyar. gözögçilik edin, internetten dasta saklan, ellerine mobil telefon bermen.
Deyip yığınıkta çıkış eden Lukman ataneleri yüzleniyar. Türkmenistan'ın hakimiyetleri polisiye işgalleri hälişini mekteplerde okulçular bilen yığınık geçirip tertip tüzgünü vaqt ediyar. Düşündürüş işlerini köplenç terviyeçilik işler bilen bir hatırda akıllı telefonlardan ve internetten erkin peydalanılmağı yadgırlıyar. Bayram Ali'nin orta mekteplerine çıkışlarda son kuvatlarda yokarı klas okulçu gıydarın arasında görülülük hadiselerinin köpülyenliği. Abort üçün Lukmanlara yüz tutyan okulçu gıydarın sananın artyanlığı belinildi. Çelede hukuk Koryoji edaraların vekiller son kuatlarda gövreli olup ödünün gövreli olunluğunu Atenesine aitmağa korkyan ve öyünü terk ediyen okulçu yılların hasabalın yanına gerler.
Mekteplerdeki bağırlıklar seyli hadiseleri yüze çıkarıp bu arada okulçuların hosarlarına hem de hukuk koryoji edaralara havar vermeği göz önünde tutyar.
Deyip yığınakta çıkış eden bir resmi aydiyar. Yönü yığınağı katnaşan Ateneler şeyle bağırlıkların ve terviyeçilik vağıtlarının neticeliliğini soru gastanalyarlar. Şeyle de Ateneler bağırlıkların izyanı, karşısına görüşülüyen hadiselerin adalyanlığı ya da artyanlığı varada hasavat berilmeyenliğine aydiyarlar. Yığınağı katnaşan bir bayramallı yaşayca Zatik Radyosu'nun haberçisi bilen gurrun döşükte iktisadi yağdayı peskozulukların ya da hoğuzlarları türme tutsağılığına hüküm edilen çağıların şeyle sosyal meselelerin karşısına qoğuşok ve qoğuşkunsuz qalyanlığına aydiyar. Beylik bir yığınağı katnaşıcı iktisadi Yağdayı pesmaşkalalarda yetkincek kıyıların arasına tens atmağı meylediyen yaş kıyılara duğuş gelinyenliğine aydiyar. Türkmenistan'ın devlet yeçilinlik medya süreçteleri şeyle meseleleri açacağın ara alıp masalatlaşmayar. Şolburvatlı sinçiler Türkmenistan'a zinanların arasına islenilmeyen gövrülüğün önün almak boyunca savatlılık ve havarlılık kampanyalarının qoşok alınıp barlayanlığına aydiyarlar. Türkmenistan'ın hükümeti qoşok kattığı korumağa gönüktürülen meyil namalayın çarelerin durmuşu geçirilyenliğine aydiyar. Yönü iktisadi kıyınçılıkların yol açıyan sosyal meseleleri var adı gururun qoz olmayar.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Геплеяр Азатлык радиосы. Микрофонунда Мердан Тариев. Хаварлар гүндүлүү геплесиңмизи Украинадагы соңку жагдайлар билен давам эттирерс. Украинанын харвылары күн ортодо Русиянын оккупирлан Херсон регионунда кечирилген соолу операциялардын бир нечесинден соң Днепр дарыясынын күндөгөр кинары боюнча бир нече плацдармы эсаслендирилгенин айтар. Украинанын харвы деңиз күчтөрүнүн 17 ноябрда Facebook сахипасында жерлештирген маалыматына көрө, операциялар Днепрдин күндөгөр кинарларында давам эттирилер. Сейледе Русиянын күчтөрү адам ве тилисти бабытында көп жеткилер чектилер. Сухептанын басында Русиянын Херсон регионундагы ресмийлери, сейледе дөвлөттүн ээчилигиндеги рус хабар сервистери Украинанын күчтөрүнүн дарыяны кечендигине боюн алдылар. Русиянын ТАСС ве РИА Новости хабар куллуклары Русиянын Коронук министрлигине салгыланып, Днепрдин кинарларында барыян агыр чакнышкларынын арасында рус серкердерлеринин сакты дизими тазадан топорлонмак барды буйрук берендигине яздылар. Эмма бу хабарларын 13 ноябрда чап эдилмегинден бир нече минут соңро hiç kile düşündürüs berilmezden olar ötürüldi. Rusiyanın Koronak Ministerliği bu maglumatları özüktürme deyip hafetlendirdi. 15 ноябрда Херсондагы рус ресмийлери Украинанын күчтөрүнүн Днепрдин күндөгөр кинарына жерлешкендигине илкинчи кезек боюн алыптылар. Маглуматта Украин күчтөрүнүн Кринки областына барган темир жол көпүрөсүнүн колоюнда жемленендиги хем тактикалаштырылды. Херсондун регионал пайтагы кечин жыл Украинанын корокчулары тарапынан азат эдилипти. Днепр дарыясына Украинанын энсими айвери алып барган каршылыклайын hüjüm тагаллаларынын чагында Русиянын көзөгчүлүгүндөгү юрдун күн орто твитлерини азат этмек боюнча ыкчам кала hükmünde каралярды. Украинанын июнда юрдун күн орто күндөгөр ве күндөгөр твитлеринде башладан каршылыклайын hüjüm чаарлары азыркы күнө чейинки карашылган нетижелери бермеди. Bu yağday Ukrayna'nın kəvir Gunvatar yaranlarında aladaların dürümögüne sebep oldu. Ukrayna'nın güçlerinin deryanın üstü bilen eskerleri ve ağır harbi seristeleri geçirendigi, şeyle de platsdarmları ornaştırandigi varadaki havarlar, Kiev'in günortudaki front boyunca bövüsme ve Krimi armadasının uğru boyunca hücum liniyasının açılmağına tayyarlık görüyen bolmağı varadaki çaklamaları arttırdı. Ukrayna'nın Qara Deniz'deki Krimi armadası 2014-nji ýyldan bäri Russiýa tarapyndan kontrol edilýär. Moskwa bu tewiti bi kanun aneksiýa edipdi. Ukrainanyň prezidentiniň idarasynyň başlygy Andriy Yermagyň şühepdäniň basynda beren maglumatyna görä, Ukrain güýçleri Krymy uzaýan aýrylygyň 70%-ni geçipdirler we Kiýew ýarmadany harwysyzlandyrmagy göz öňünde tutýar.
Gepler Adatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, şonuň bilen habarlar günnelegimiziň şuň kysanyny geçirip otaryar. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.